Es atrodos Itālijā, pilsētā Tortona. Godīgi, nu mēs esam netālu no Milānas, bet Lombardija sanāk Milānai vienā pusē, un mēs esam otrā pusē Milānai. Mēs laikam vēl neskaitāmies tajā traktajā reģionā. Dzīvoju mājās, izeju ar suni varbūt iziet ārā pastaigāties kaut ko. Neko nedara, audzinu dēlu.
Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis šo sezonu pārstāv Itālijas otrās spēcīgākās līgas klubu Tortonas Bertram. Itālijā Gražulis atrodas kopā ar sievu un mazo dēlu, bet paniku pilsētiņas iedzīvotājos nejūtot. Sezona vēl gan nesot atcelta, bet uz laiku pārtraukta. Ar cerību, ka pēc situācijas normalizēšanās varēs atsākt spēlēt. Algas spēlētājiem klubs joprojām maksājot.
Kas Latvijā notiek, man liekas, ka šeit ļoti mierīgi visu uztver cilvēku. Nē, cilvēki ir piesardzīgi, staigā maskās un neko neviens nav teicis par finansiālo pusi un visi gaida. Es domāju, ka nevajadzētu būt nekādām problēmām, jo tas jau, man liekas, ir ļoti individuāli atkarīgs spēlētājiem, kāds ir līgums noslēgts un kas ir līgumā ierakstīts. Un tas ir arī no komandas, es domāju, ļoti atkarīgs. Daudziem ir punkts, ka ja sākas karš vai vēl kaut kas, tad, protams, viss atceļās. Tas, man liekas, arī ir tas force majeure, ko te visi tagad pēdējā laikā pat cilā, kad, ja tā notiek, tad nemaksā. Bet, nu, tas ir ļoti individuāli, kas ir kuram parakstīts līgumā. Un tās, diemžēl, ir mūsu darbs, ka tu zekonē arī pēkšņi var kaut kas šāds notikt, un tu nezinu, kas notiks.
Veikalos neesot novērojama Latvijā plašu ievērību gūsī griķu, tolets papīra un gaļas izpirkšana.
Nē, te ir pilnīgi tiešām cilvēki kulturāli vienkārši stāv. Nu, vienīgi tas, ka nelaiž iekšā ļoti daudz cilvēkus vienā reizē. Ir tas, ka var pastāvēt pie durvīm pagaidīt, ja ir par daudz cilvēku. Neviens neķer, negrābi, varbūt cilvēki iepērkās trim dienām, četrām, bet nav tā, kad ir pārkrauti rati ar makaroniem un griķiem, tolds papīra. Viss ir ļoti viegli atrodams veikalā. Nav tādas krīzes, jā. Cilvēki nepaniko, tāpēc, ka varbūt tas jau tā kādu laiku ir. Tiešām es uzskatu, ka pašlaik pēc tā, kas notiek Latvijā, man liekas, ka te ir ļoti mierīgi. Jo tas jau ir ļoti atkarīgs no cilvēkiem. Jo ir cilvēki, kas rēģē ļoti asus situācijām, un ir cilvēki tādi, kas ļoti mierīgi visu uztver, bet dzīvo tālāk. Nu, varbūt kaut ko dzīvē pavien ir piesardzīgāk, bet nepaniko lieki.
Treniņi un spēles klubam pagaidām ir atceltas, bet spēlētājiem ieteikts vingrot mājās, jo uz ielas iet drīkst tikai īpašos gadījumos. Gražulis gan pārāk nepārdzīvojot, gaidot situācijas uzlabošanos. Viņš cer, ka sezonu izdosies pabeigt, kā arī pēc tās kopā ar ģimeni veiksmīgi atgriezties mājās Latvijā.
No sākuma bija tā, kad vienkārši atcēla treniņus, mums bija sapulce, kad iedeva, ka individuāli var iet ārā skriet trenēties, bet tad divas dienas pēc tās sapulces pieņēma valdība, pieņēma to lēmumu, ka neiesak atrasties ārā, un tad arī teica, ka labāk, nu tad neiet ārā, pavingrojiet mājās, pakustaties tā, lai galīgi neiestīvināties, un īsti nekādas instruktāžas nebija, nu visi cilvēki saprot, kas ir jādara, lai neapdraudētu sevi un apkārt esošos, tā kā es domāju, ka tādā ziņā viss ir mierīgi. Bet tu īpašas instrukcijas nav un nebūs, es domāju, arī. Jo, nu, es tā patās, mēs esam ģimeni, es domāju, man te ir savs automobīlis, tad mēs drīzāk braukt ar automašīnu nekā lidot. Tāpat tās jau Polijai netiek cauri vēl, tāpat nāktos gaidīt. Nu, tās ir lietas, ko mēs tāpat nevaram kontrolēt. Nu, kā būs, tā būs. Galvenais ir pašlaik domāt ar galvu un nemēģināt kaut ko izdomāt lieku. Ir cilvēki, kas droši vien, kas zina labāk un mēģina atrisināt tas lietas un vienkārši gaidīt. Kaut ko skrienot, pats panikojot, neko īpaši nepanāks.
Andrejs Gražulis nav vienīgais Latvijas basketbolists, kurš piespiedu kārtā šobrīd atrodas dīkstāvē Itālijā. Arī Itālijas augstākās līgas spēlētājs Ingus Jakovičs un otrās līgas pārstāvis Arturs Strautiņš ir identiskā situācijā. Tāpat vairāki latvieši spēlē arī zemāka līmeņa Itālijas basketbola līgās. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.